Быць адважнымі і альтэрнатыўнымі свету, не становячыся пры гэтым палемічнымі і агрэсіўнымі, заклікаў святы Отец падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі сёння ў Ватыкане. Францішак адзначыў важнасць быцця місійнымі вучнямі, каб несці пасланне збаўлення ўсёй чалавечай сям'і.
La seconda lettura dell'odierna liturgia ci presenta l'esortazione di San Paolo a Timoteo, suo collaboratore e figlio diletto, nella quale ripensa alla propria esistenza di apostolo.
Другое чытанне сённяшняй літургіі прадстаўляе нам заклік святога Паўла да Тімафея, яго паплечніка і ўмілаванага сына, у якім ён разважае пра ўласнае жыццё апостала, што цалкам прысвяціў сябе місіі. Адчуваючы блізкі канец свайго зямнога шляху, ён апісвае яго са спасылкай на тры этапы – сучаснасць, мінулае, будучыню. Сучаснасць ён інтэрпрэтуе з дапамогай метафары ахвяры «Я ўжо праліваюся як ахвяра». Гаворучы пра мінулае, Павел апісвае пражытае жыццё з дапамогай вобразу добрай барацьбы і бегу чалавека, што быў паслядоўным у сваіх дзеяннях і выкананні абавязательстваў. Як наступства ў будучыні ён упэўнены ва ўдзячнасці Бога, які з'яўляецца справядлівым суддзёй. Але місія Паўла была плённай, справядлівай і вернай толькі дзякуючы блізкасці і сіле Пана, які зрабіў з яго прапаведніка Евангелія для ўсіх народаў. Вось яго словы. «Пан з'явіўся мне і ўмацаваў мяне, каб праз мяне здзейснілася прапаведванне і каб пачулі ўсе язычнікі».
In questo racconto autobiografico di San Paolo si rispecchia la Chiesa, specialmente oggi, giornata missionaria mondiale, il cui tema è Chiesa missionaria, testimone di misericordia.
У гэтым аўтабіяграфічным апавяданні святога Паўла адлюстроўваецца касцёл, асабліва сёння ў сусветны дзень місій, тэма якога місійны касцёл «Светка міласэрнасці». У Паўле хрысціянская супольнасць мае ўласную мадэль з упэўненасцю, што менавіта прысутнасць Пана робіць плённай апостальскую працу і евангелізацыйную дзейнасць. Досвед апостала народаў нагадвае нам, што мы павінны ўключыцца ў душпастырскую місійную дзейнасць з аднаго боку, як бы яе вынік залежаў ад нашых высілкаў, з духам ахвярнасці атлета, які не спыняецца нават перад абліччам паразаў, а з іншага, аднак, ведаючы, што сапраўдны поспех нашай місіі Місіі – гэта дар ласкі. Менавіта Святы Дух робіць плённай місію касцёла ў свеце.
Oggi è tempo di missione ed è tempo di coraggio. Coraggio di rafforzare i passi vacillanti, di riprendere il gusto dello spendersi per il Vangelo, di riacquistare fiducia nella forza che la missione porta con sé.
Зараз час місіі і адвагі, час адважнага ўмацавання няўстойлівых крокаў, аднаўлення смаку прысвячэння сябе Евангеллю, аднаўлення даверу да сілы, якую місія нясе ў сабе. Гэта час адвагі, нават калі яе наяўнасць не з'яўляецца гарантыяй поспеху. Ад нас патрабуецца адвага, каб змагацца, але не абавязкова, каб перамагчы, каб абвяшчаць, але не абавязкова, каб пераканаць. Ад нас патрабуецца адвага для таго, каб быць альтэрнатыўнымі свету, аднак ніколі не становячыся палемічнымі ці агрэсіўнымі. Ад нас патрабуецца адвага, каб быць адкрытымі для ўсіх, аднак ніколі не памяншаючы абсалютнасці і выключнасці Хрыста. Адзін збаўцы ўсіх. Ад нас патрабуецца адвага, каб змагацца з нявер'ем, але не становячыся пыхлівымі. Ад нас патрабуецца таксама адвага мытніка сённяшняга Евангелля, які не адважваўся нават падняць вачэй да неба, але б'ючы сябе ў грудзі казаў: «Божа, будзь міласцівы да мяне грэшніка». Зараз час адвагі, зараз патрэбна адвага. Панна Марыя, прыклад касцёла, які выходзіць і паслухмяны Святому Духу, няхай дапаможа нам усім быць у сілу нашага хросту што місійнымі вучнямі, каб несці пасланне збаўлення ўсёй чалавечай сям'і.
Discepoli missionari per portare il messaggio della salvezza all'intera famiglia umana.
Пасля марыйнай малітвы Францішак прывітаў прысутных на Ватыканскай плошчы пілігрымаў, у тым ліку вернікаў з Польшчы, якія прыбылі ў Рым з нагоды святкавання 1050-годдзя існавання хрысціянства ў гэтай краіне.